რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ცხრა საათი შესრულდა საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში ვმუშაობთ თქვენთვის ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ და ნიკოს ვუთმობ კლავ მიკროფონს. ახალ ამბებს ის კიდევ ერთხელ გაგვაცნობს.
ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები რუსეთს მოუწოდებენ მხარი დაუჭიროს უკრაინის სამშვიდობო გეგმას ნაბიჯებით, რომელთა შედეგადაც შეჩერდება რუსეთიდან უკრაინაში მებრძოლების შესვლა, იარაღის და აღჭურვილობის შეტანა. უშენ ლუქსემბურგში ევროკავშირის მინისტერიალზე მიღებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მოსკოვმა თავისი გავლენა უნდა გამოიყენოს, რასა რუსეთის მომხრე სეპარატისტებმა შეწყვიტონ ძალადობა და დაყარონ იარაღი. განცხადების ავტორები რუსეთისაგან ასევე მოითხოვენ უკრაინის საზღვართან რუსეთის ჯარების თავმოყრაზე უარს და დახმარებას, რათა სეპარატისტებმა დაუყოვნებლივ გაათავისუფლონ აღმოსავლეთ უკრაინაში აყვანილი მძევლები, მათ შორის ეუთოს მეთვალყურეები. უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტთა ლიდერები კი აცხადებენ, რომ დათანხმდნენ დროებითი ზავის დაცვას 27 ივნისამდე. ეს განცხადება გააკეთა თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის თვითდეკლარირებულმა პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ბოროდაიმ. მას შემდეგ, რაც სამშვიდობო მოლაპარაკება გაიმართა მოსკოვის, კიევისა და ეუთოს წარმომადგენელთან, ბოროდაის თქმით, ზავის 27 ივნისამდე შენარჩუნებას თვითგამოცხადებული ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკის სეპარატისტებიც დათანხმდნენ. ამასთან, მისი თქმით, სეპარატისტთა წარმომადგენლები კვლავ გამართავენ მოლაპარაკებებს იმ კრიზისის განმუხტვის მიზნით, რომელშიც ერთმანეთს უპირისპირდებიან უკრაინის შეიარაღებული ძალები და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტი მებრძოლები. ლიბანის დედაქალაქ ბეირუთში თვითმკვლელმა თავდასხმებმა ბომბი ააფეთქა სამხედრო გამშვები პუნქტის მახლობლად. დაშავდა 12 ადამიანი, რომლებიც ჩორიახლო კაფეში ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩს უყურებდნენ. ააფეთქების შედეგად გაჩნდა ხანძარი, რომელმაც ბევრი სახლი დააზიანა ბეირუთის სამხრეთ გარეუბანში, რომელიც ძირითადად შიიტი მუსლიმებით არის დასახლებული. ლიბანში თავდასხმების მატებას მეზობელ სირიაში მიმდინარე კონფლიქტს უკავშირებენ. სუნიტი მეამბოხეები ერაყში აცხადებენ, რომ სრულად აკონტროლებენ ყველაზე მსხვილ ნავთობის გადამამუშავებელ ქარხანას ერაყში, რომელიც ქალაქ ბაიჯიში, ბაღდადის ჩრდილოეთით მდებარეობს. საწარმო 10 დღის განმავლობაში იყო ალყაში მოქცეული და მისმა დამცველებმა რამდენჯერმე შეძლეს თავდასხმების მოგერიება. საწარმო კომპლექსი ერაყის ნავთობის მესამედ საწარმოებს და ბრძოლების გამო ქვეყანაში უკვე დაიწყო ბენზინის დეფიციტი. მეამბოხეები ახლა აკონტროლებენ ერაყის ტერიტორიის დიდ ნაწილს, მათ შორის ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქ მოსულს. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოფიციალურ წარმომადგენელ ზურაბ აბაშიძესა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასენს შორის ხუშენ სატელეფონო საუბარი შედგა. აბაშიძემ განაცხადა, რომ საუბარი შეეხო ორმხრივი დიალოგის ფორმატში მათ მორიგ შეხვედრას, რომელიც ივლისის პირველ ნახევარში ჩეხეთის დედაქალაქ პრაღაში ჩატარდება. მან ასევე თქვა, რომ ტელეფონით ისაუბრეს აბაშიძე კარასენის შორის შეხვედრამდე რამდენიმე დღით ადრე, ასევე პრაღაში დაგეგმილ ქართულ და რუს ექსპერტთა შეხვედრაზე. ამ შეხვედრაზე საუბარი აბაშიძის ინფორმაციით ძირითადად შეეხება სავაჭრო და ეკონომიკურ საკითხებს. პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენელი აცხადებს, რომ საუბარი იქნება საქართველოს ევროკავშირის შორის ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელმოწერაზეც. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ალექსი პეტრიაშვილი ვარაუდობს, რომ გაძლიერებული თანამშრომლობის პაკეტი მხოლოდ ნაწილი იქნება იმ გადაწყვეტილებებისა, რომელიც უელსის სამიზე საქართველოსთან მიმართებაში იქნება მიღებული. მან მაესტროს 9-საათიან გამოშვებაში განაცხადა, რომ სექტემბერში მთავრობას უფრო მეტი ექნება სათქმელი მოქალაქეებისთვის. მანამდე როიტერმა გავცა ინფორმაცია, რომ საქართველოს უელსის სამიზე მაპის ნაცვლად შესაძლოა გაძლიერებული თანამშრომლობის პაკეტი მიიღოს. ალექსი პეტრიაშვილი მოთქვა, რომ დღეს ვერც ერთი პოლიტიკოსი და დიპლომატი ვერ დაასახელებს ამ ეტაპზე, თუ რა ერქმევა ნატოს მხრიდან უელსის სამიზე საქართველოს პროგრესის დაფიქსირებას, თუმცა ყველა იტყვის, რომ ეს პროგრესი აუცილებლად აისახებაო, განაცხადა პეტრიაშვილმა. კოალიცია ქართული ოცნება სახელმწიფო აუდიტის მონიტორინგის სამსახურის განცხადებას ეხმაურება. კოალიციის განცხადებაში ნათქვამია, რომ მათ უკან დაუბრუნეს შემოწირული თანხები შპს დუგლაზეების ღვინის კომპანიას და ჯეოსპორტ პრომს. კოალიციამ განმარტა, რომ ქართულმა ოცნებმა ფული მას შემდეგ დააბრუნა, რაც აუდიტის სამსახურმა აცნობა, რომ აღნიშნული კომპანიების მიერ განხორციელებული შემოწირულობით კანონი დაირღვა, რადგან ორივე კომპანიის დამფუძნებლები რუსეთის მოქალაქეები არიან. თანხის დაბრუნებისა და 27 ივნისს იწურებოდა, განაცხადა სახელმწიფო აუდიტის მონიტორინგის სამსახურში. და ბოლოს, რიკოთის უღელტეხილზე გეგმიური დასუფთავების სამუშაობთან დაკავშირებით დღეს ყველაზე და მასეკ ღამე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა იქნება აკრძალული 12 საათიდან 6 საათამდე. ესაც შეხვდა ახალ ამბებს, ახლა დღევანდელი დღის დაგეგმილ მოვლენებს გაგაცნობთ. ამ წუთებში კორტერდ მერიოჩი საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს მხარდაჭერით ჩატარებული და მარშალის სახელმწიფო ბოდიში მარშალის სახელობის უშიშროების საკითხების შემსწავლელი ევროპული ცენტრის მიერ ორგანიზებული სემინარი იწყება, ეს ქვია ენერგეტიკული მომავალი და უსაფრთხოება. ორგანიზაცია PH International-ის საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთობლივი პროგრამის შედეგების შემაჯამებელი კონფერენცია ჩატარდება, ესეც საქართველოს დაიწყება. კონფერენციას ქვია სკოლის, პოლიციის და თემის თანამშრომლობა დანაშაულის პრევენციისთვის. რეპორტერის პრესკლუბში არასამთავრობო ორგანიზაციები, ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორია, მსჯავრდებულთა დახმარების ცენტრი, საკუთრების უფლებადამცველთა გაერთიანება ჩატარებენ ბრიფინგს და ისინი ლაპარაკებენ კრიმინოგენურ მდგომარეობაზე. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია აფბა ჩაატარებს ბრიფინგს პირველ პრესკლუბში და ისინი განაცხადებენ, რომ უნდა გამტკაცდეს სათამაშო ბიზნესის რეგულირება, ისე ლაპარაკებენ, როგორია სათამაშო ბიზნესის რეგულირების პრაქტიკა ევროპაში. სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი ნინო ლომჯარია ჩაატარებს პრესკონფერენციას პირველ პრესკლუბში და შეაფასებს არჩევნების მიმდინარეობას მეორე ტურის წინ. და ბოლოს სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაცში PMC კვლევითი ცენტრის კვლევის შედეგის პრეზენტაცია და საჯარო დისკუსია ჩატარდება. საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის ანალიზი შეეხება ეს პრეზენტაცია.
დიდი მადლობა ნიკო, ახალი ამბები ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო და მანვე გადახედა, გადაავლო თვალი დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს. ახლა საქართველოში 9 საათი და 7 წუთი შესრულდება სულ მალე და მოდით გეტყვით ჩვენი გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარს, რომელზეც შემდეგ უკვე უფრო ვრცლად, თითქმის მთელი 55 წუთის განმავლობაში ჩვენს კოლეგებთან ერთად და კიდევ ჩვენს სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. მოგვიწმენთ სიუჟეტს მთავრობის ერთ ინიციატივის შესახებ, რომელიც პრემიების უკონტროლოდ დარიგებას ეწინააღმდეგება და ამის წინააღმდეგ არის მიმართული. თუმცა მანამდე ჩვენ ეთერს დავუთმობთ ეკონომიკურ სიახლეებს, რომელსაც როგორც წესი და როგორც ყოველთვის ნინო ევგენიძე წარმოგვიდგენს ხოლმე, ასევე გვექნება სპორტული და ინტერნეტ სიახლეები. გადაცემის დასკვნით ნაწილში კი სტუდიაში, თბილისის სტუდიაში უკვე სტუმრები შემოგვიერთდებიან. გუშინ იუნისეფ საქართველოს ორგანიზებით გამართა მასშტაბური ღონისძიება, აქტიური საუბრები, რომელიც გულისხმობს საინტერესო და ინოვაციური იდეების გაზიარებას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების უფლებების დასაცავად. აქტიური საუბრები ნაწილია მსოფლიოს მასშტაბით დაგეგმილი ღონისძიებებისა და მისი მიზანია თავი მოუყაროს სპიკერებს, რომლებიც თავის მხრივ შეეცდებიან საზოგადოებას გაუზიარონ ის ინოვაციები, რომლებიც მნიშვნელოვანია ყველაზე დაუცველი ბავშვების წინაშე მდგარი პრობლემების მოსაგვარებლად. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან მაია ქურციკიძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი, და ლია ტაპადაძე, კავშირი ჩვენი ბავშვების პროექტების მენეჯერი და ღონისძიების ერთ-ერთი სპიკერი. შეგახსენებთ აქო ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. სწორედ გადაცემის დასკვნით ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როცა ჩვენთან სტუმრები იქნებიან, ჩაერთოთ საუბარში, დიალოგში, დასვათ შეკითხვა ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. ეს თქვენზე არის დამოკიდებული, თქვენს სურვილზე არის დამოკიდებული. თქვენ დარეკეთ ნომერზე 2988327. ახლა საქართველოში 9 საათი და 9 წუთი შესრულდება. სულ მალე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ახლა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით 8 საათიდან უსმენთ თქვენ ამ გადაცემას. ის უკვე გაიხანია, 2 საათი გრძელდება, 8-დან 10 საათამდე. ბარემ აქვე გეტყვით რადიო თავისუფლების ეთერში ყოველ დღე თქვენ პირველიდან 2 საათამდე შეგიძლიათ მოისმინოთ გენდერული ამბები. ასევე 5-დან 6 საათამდე თავისუფლების 1 საათი, რომლის ავტორიც არის და რომლის წამყვანიც არის გიორგი ვახა არია. რადიო თავისუფლება მაუწყებლობს 18 საათის განმავლობაში FM-ზე 107.4. მოკლედ, ახლა 9 საათი და 10 წუთია. ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში. ჩვენი ერთგული მსმენელი მიხვდებოდა, რატომაც შემოგვიერთდა ის. ეკონომიკურ მიმოხილვას წარმოგვიდგენს. დილამშვიდობის, ნინო.
დილამშვიდობის. დღევანდელი ჩვენი მიმოხილვის თემა გახლავთ თანაინვესტირების ფონდის მიერ განხორციელებული პირველი ინვესტიცია თანამედროვე ტექნოლოგიებში. ამ დღეებში ცნობილი გახდა თანაინვესტირების ფონდის პირველი პროექტის შესახებ განხორციელდა 20 მილიონიან დოლარის ინვესტიცია. მედია იუწყება, რომ პროექტი თანამედროვე ტექნოლოგიებს უკავშირდება და გულისხმობს გორში კრიპტოვალუტის ცენტრის დასრულებას, რომელიც მიმდინარე წლის ივლისში გაიხსნება. ეს ამ ინდუსტრიაში ერთ-ერთი უმსხვილესი კაპიტალ დაბანდებაა. რა არის კრიპტოვალუტა?
ჩვენ
ბიტკოინი
და
რას ფიქრობენ ამ ახალ ვირტუალურ ფულზე ეკონომისტები? ამის თაობაზე შევეცდებით რაღაც ნაწილობრივ პასუხი გავცეთ ამ კითხვებს. კრიპტოვალუტა საქონელბრუნვის საშუალებაა ბიტკოინი, კი პირველი დეცენტრალიზებული ციფრული ვალუტა, რომელიც 2009 წელს გამოჩნდა ბაზარზე. ჩვეულებრივი ფულისგან განსხვავებით, რომლის მიმოქცევისთვის ემისიის უფლებამოსილებას სხვადასხვა ქვეყნებში ეროვნულ ბანკს გააჩნია, კრიპტოვალუტის გამოშვება ხდება მთელი სისტემის მიერ მსოფლიო მასშტაბით, ხოლო მისი ფასი წინასწარ და საჯაროდ არის ცნობილი. ვალუტის რეგულირება არ ხდება მესამე მხარის მიერ, ხოლო ჰიპერინფლაციისაგან თავდაცვის საშუალებაა კრიპტოვალუტის ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრა, რა რაოდენობაზე მეტიც მიმოქცევაში არ გავა. ასე მაგალითად, ბიტკოინების ზედაზღვარია 21 მილიონი ერთეული. თითეულის ღირებულება დღეის მდგომარეობით დაახლოებით $600 გახლავთ. მაშინ, როდესაც ფულის მასა შეიძლება განუსაზღვრელად გაიზარდოს. ამ ეტაპზე გამოშვებულია შესაძლო რაოდენობის დაახლოებით 9%. ემისიის დასრულების სავარაუდო თარიღია 2030 წელი. კრიპტოვალუტის ცნება აქციების და ობლიგაციებისაგან განსხვავებით ჩანასახოვანია და ამ ეტაპზე ამ ინსტრუმენტში კაპიტალდაბანდების მსურველთა რაოდენობა მცირეა. მიზეზი ძალიან მაღალი რისკი და კონცეფციის გაურკვეველი მომავალია. ასევე ერთ-ერთი მიზეზი ვალუტის არასტაბილურობაც გახლავთ. მაგალითად, 2013 წლის იანვარში ბიტკოინის ფასი $13 გახლდათ, ერთი წლის შემდგომ კი $700, ხოლო მიმდინარე წლის თებერვალში ბიტკოინი 30%-ით გაუფასურდა. ბიტკოინის საინვესტიციო ფონდის დამფუძნებლების თქმით, კრიპტოვალუტის ეს სახეობა ან გლობალურ ვალუტად დეპოზიტების საშუალებად, ფულად იგზავნილების პლატფორმად, გადახდების გლობალურ სისტემად იქცევა ან კრახს განიცდის. ამ ეტაპზე ვალუტის ამ სახეობაში ინვესტირება 7-ჯერ უფრო რისკიანია, ვიდრე ოქროში ფულის დაბანდება და 15-ჯერ უფრო რისკიანია, ვიდრე ტრადიციულ ვალუტაში. რამდენიმე ქვეყანაში კრიპტოვალუტა მიჩნეულია როგორც საფრთხე ეროვნული ვალუტისთვის და მისი გამოყენება შეზღუდულია. ასეთი ქვეყნებია ჩინეთი, რუსეთი და ბოლივია. დიდ ბრიტანეთსა და კანადაში ვალუტის ეს სახეობა მკაც რეგულაციებს ექვემდებარება. ვირტუალურ ვალუტასთან დაკავშირებით საკითხი ჯერ კიდევ არ არის სახელმწიფოების დონეზე ბოლომდე გადაწყვეტილი, რიგ ქვეყნებში ამ სფეროზე საუბარი არც დაწყებულა. რამდენად რეალისტურია საქართველოში ამ ტიპის ინვესტიციების წარმატება, ამას უახლოესი პერიოდი გვიჩვენებს. ერთი რამ ფაქტია, ინდუსტრია შედარებით გრძელვადიანი პერსპექტივაა, ამასთან დაკავშირებულია მაღალ ტექნოლოგიებთან და ინოვაციასთან, რომლის კუთხითაც საქართველო მოგეხსენებათ არასახარბიელო
ბოლო ადგილებზე
გახლავთ მსოფლიოში და შესაბამისად რთული სათქმელია, რამდენად შეძლებს ინვესტიციის ეს სახე ქართულ ბაზარზე დადებითი გავლენის მოხდენას, განსაკუთრებით დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდის და დამატებითი ღირებულების შექმნის.
და შენახსენე, რომ საკმაოდ რისკიანი ინვესტიცია არის ეს, ხო? ანუ აი როგორ რა რისაფუძველზე გადაწყვიტა ამ საინვესტიციო ფონდმა ამ ასეთი რისკის გაწევა, ხო?
იც რა არის, მე ვფიქრობ, რომ თანამედროვე მსოფლიოში მამახალი ტექნოლოგიების შემოსვლა და ინოვაციების საკმაოდ ისეთი არის, ჩემთვის არის რისკიანი, მაგრამ ალბათ საინტერესოა.
რამდენად დღეს, ხო,
ამ რისკის როგორ მოხდება ქართულ რეალობაში ამის შემდგომ უკვე ინტეგრირება.
ნახოთ, ალბათ როდესთვის შეიძლება ვთქვათ უკვე რაღაცა შედეგები იყოს.
ეს გახსნა, როგორც მოგახსენეთ, ივლისში გაიხსნება, რომელიც გორში იხდება ამ ცენტრში.
და შემდეგ უკვე ვთქვათ შედეგების შეფასება რამდენიშ უკვე ანუ პარალელურად
ნელ-ნელა
დავაკვირდეთ. ძალიან დიდი მადლობა, ეს ნინო ევგენიძე გახდათ, რომელიც დაახლოებით წუთნახევარში ისევ ჩვენთან იქნება, ის ამჯერად უკვე ეკონომიკის სიახლეებს წარმოგვიდგენს. ახლა საქართველოში სულ რამდენიმე წამში შესრულდება 9 საათი და 15 წუთი ნიკო ნერგაძე შემოგვიერთდა სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ევროკავშირის საქართველოსთან, მოლდოვასა და უკრაინასთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერწინ განცხადებას არცელებს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ხელმოწერამ და უკრაინასთან ამ დოკუმენტზე ხელმოწერის პროცესის დასრულებამ მნიშვნელოვანი მომენტია თავად ევროკავშირისთვისაც და ამ ქვეყნებისთვისაც. ლონდონში ასობით ჟურნალისტმა გააპროტესტა ეგვიპტის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც ალ-ჯაზირას სამ ჟურნალისტს 7 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. ლიბანის დედაქალაქ ბეირუთში თვითმკვლელმა თავდასხმებმა ბომბი ააფეთქა სამხედრო გამშვები პუნქტის მახლობლად. დაშავდა 12 ადამიანი, რომლებიც შორიახლო კარფიში ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩს უყურებდნენ. სუნიტები ამბოხეები ერაყში აცხადებენ, რომ სრულად აკონტროლებენ ყველაზე მსხვილ ნავთობის გადამამუშავებელ ქარხანას ერაყში, რომელიც ქალაქ ბაიჯიში ბაღდადის ჩრდილოეთით მდებარეობს.
ახალ ამბებს, ნიკოს ახალ ამბებს შეავსებს ნინო ევგენიძის ახალი ამბები, ოღონდ ეკონომიკური ახალი ამბები. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის ნინო და გისმენთ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საქართველოს ეროვნული ბანკი რეფორმების ექსპორტის განხორციელებას იწყებს. წარმატებული ქართული რეფორმები სხვა ქვეყნებშიც განხორციელდება. საქართველოს ეროვნული ბანკი ტაჯიკეთის ცენტრალურ ბანკს საგადასახადო სისტემების განვითარების პროექტის დანერგვაში დაეხმარება. პროექტის განხორციელებას ტაჯიკეთში მსოფლიო ბანკი დააფინანსებს, რომელიც ასევე იზრუნებს სპეციალისტთა გადამზადებაზე. ეროვნული ბანკის მიერ ბოლო პერიოდში დანერგილი რეფორმების გაცნობისა და გამოცდილების გაზიარების სურვილი არაერთმა ქვეყანამ გამოთქვა. ამ მიზნით საქართველოს ეროვნულ ბანკს უკვე სტუმრობდნენ აზიის, აფრიკის, აღმოსავლეთ ევროპის დსთ-ს არაერთი ქვეყნის ოფიციალური დელეგაციები, რომელთა უმრავლესობა საქართველოში მსოფლიო ბანკის რეკომენდაციით იმყოფებოდა. საქართველოს და ისრაელის სოფლის მეურნეობის მინისტრებმა, საქართველოს მთავრობას და ისრაელის სახელმწიფოს თავრობა შორის სოფლის მეურნეობის დარგში შეთანხმებას მოაწერეს ხელი. შეთანხმების თანახმად თანამშრომლობა გაღრმავდება სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების, სურსათის უვნებლობის, მეცხოველეობა მეფრინველეობის, მეღვინეობა მევენახეობის, ვეტერინარისა და ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით. საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი ქვეყანაში არსებული ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალის შესწავლას გეგმავს. აღნიშნული კვლევა საშუალებას მისცემს ქვეყანას მაქსიმალურად აითვისოს არსებული პოტენციალი და დასახოს დარგის განვითარების მოკლე და გრძელვადიანი გეგმები. პირველ ეტაპზე შესწავლილი იქნება მდინარე რიონის აუზი. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრის გადაწყვეტილებით ყირიმიდან ევროკავშირის ქვეყნებში პროდუქციის იმპორტი იკრძალება. აღნიშნული გადაწყვეტილებით რუსეთის ქმედებებთან დაკავშირებით ევროკავშირის პოზიციის დაფიქსირება ხდება.
დიდი მადლობა ნინო. ნინოს ხვალამდე ვემშვიდობებით. საქართველოში 9 საათი და 18 წუთი შესრულდება სულ მალე და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას სიუჟეტით. მთავრობა პრემიერის უკონტროლოდ პრემიების უკონტროლოდ დარიგების წინააღმდეგ გამოდის და ირწმუნება, რომ ახალი დადგენილების საფუძველზე საჯარო დაწესებულებათა ხელმძღვანელი პირების საკუთარ თავს პრემიებს ვეღარ გამოუწერენ. ბოლო მოიღება თვითნებობას და პრემიების გაცემის სისტემა ადეკვატურ კონტროლს დაექვემდებარება. მთავრობის ინიციატივას წინ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევს არასამთავრობო სექტორი, თუმცა იკვეთება კონტროლის გაფართოების აუცილებლობა. თუ რამ განაპირობა სამთავრობო ინიციატივა, მოდით ახლა მოვისმინოთ ლევა კონჭოლიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
დადგენილების პროექტის თანახმად საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებულ პირზე პრემიის გაცემის საკითხს წყვეტს დაწესებულების ხელმძღვანელი, თუკი პრემიის გაცემის აუცილებლობა დასაბუთდება უშუალო ხელმძღვანელის მიერ. ასევე დაწესებულების ხელმძღვანელი და ასევე შესაბამისი დასაბუთების პირობებში გადაწყვეტს, როდის გაიცეს პრემიები საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელის მოადგილეებზე თუ სტრუქტურული ქვედანაყოფების ხელმძღვანელებზე. როგორც საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსმა ეკატერინე ქარდავამ განაცხადა 23 ივნის გამართულ ბრიფინგზე, პრემიების გაცემის სისტემა კონკრეტულ ვალდებულებებს აკისრებს მინისტრებსა და პრემიერ-მინისტრსაც.
იმ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ხელმძღვანელზე, რომელიც კონკრეტული სამინისტროს დაქვემდებარებაშია, პრემიის გაცემის საკითხს წყვეტს შესაბამისი მინისტრი. ხოლო იმ საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელზე, რომელთაც არ ჰყავს ზემდგომი ორგანო, ანუ არ იმყოფებიან არცერთი სამინისტროს დაქვემდებარებაში, პრემიის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილებას მიიღებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მიიღებს ასევე გადაწყვეტილებას მთავრობის წევრების შესაძლო პრემიების შესახებ.
სამთავრობო ინიციატივაში ხაზგასმულია, რომ საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებულ პირზე ერთჯერადად გაცემული პრემიის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს დასაქმებული პირის თანამდებობრივ სარგოს. ამასთან, საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებულ პირზე პრემია შეიძლება გაიცეს კვარტალში მხოლოდ ერთხელ. მთავრობა მიიჩნევს, რომ აუცილებელია საჯარო დაწესებულებებში დაინერგოს დასაქმებულთა შეფასების ერთიანი სისტემა, რომელზე მუშაობაც სავარაუდოდ წლის ბოლოს დასრულდება. 23 ივნის გამართულ ბრიფინგზე აღინიშნა, რომ დადგენილების პროექტს მთავრობა სავარაუდოდ ხუთშაბათს დაამტკიცებს. 23 ივნის გამართულ ბრიფინგზე მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილემ სამართლიანი უწოდა საზოგადოების მხრიდან პრემიების თემაზე გამოხატულ უკმაყოფილებას. ნინო კობახიძის თქმით, პრემიების თემასთან დაკავშირებით საზოგადოებას ადეკვატური კითხვის ნიშნები აწუხებს და ეს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი აუცილებლად უნდა დაკმაყოფილდეს.
მინდა გითხრათ, რომ ამ დრომდე არ არსებობდა პრემიების ერთიანი წესი, რომელიც აბსოლუტურად გამორიცხავს თვითნებურ გადაწყვეტილების მიღებას და საბიუჯეტო თანხების გაუმართლებელ და უკონტროლო ხარჯვას. ჩვენ კარგად გვესმის, რომ შეუძლებელია ამას გულგვერდად უყუროს საქართველოს მოქალაქეებმა.
თუმცა პრემიების თემა ასეთ კრიტიკულ წრილში არ იყო განხილული თავად პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის მხრიდან. 4 ივნის გამართულ პრესკონფერენციაზე იმ დღეს ჟურნალისტებთან კამათში ირაკლი ღარიბაშვილი ცდილობდა, რომ მედია დეზინფორმაციის გავრცელებაში დაედანაშაულებინა. დაისვა კორუფციასთან ბრძოლის აქცენტი.
თუ გაქვთ პრეტენზია იმაზე, რომ იყოს მთავრობა გამჭვირვალე, ღია, თანამედროვე, ევროპული, მაშინ მათ უნდა მისცეთ შესაბამისი მოტივაციის შესაბამისი ხელფასი, რომ გულიანად და ბოლომდე დაიხარჯოთ ქვეყნის ამ დაანგრეულ ქვეყანას რეალურად რაღაც გაუკეთოთ და უშველოთ.
გაცილებით მკაცრი იყო ყოფილი პრემიერ-მინისტრი პოლიტიკიდან სამოქალაქო სექტორში გადანაცვლებული ბიძინა ივანიშვილი. როგორც მან ერთი კვირის წინ უთხრა გურიანიოს, პრემიების თემამ მას მოსვენება დაუკარგა.
ძალიან დიდ ტრამვა გაახსნალავდი ამას, სადაც შეიძლება და ყველგან გამოაცხადე და ყველას დავრეკე და მე ვთვლი, რომ ყველაზე დიდი შეცდომაც და ყველაზე დიდი გაუგებრობაც ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდგომ, სწორედ რომ ეს არის და ეს ფაქტი.
პრემიების უკონტროლო დარიგების წინააღმდეგ გამოცხადებულ ნაჩქარევ ბრძოლას ბევრი სწორედ ბიძინა ივანიშვილის მკაც რეაქციებს უკავშირებს. თუმცა მომხდარს ყველა ვარიანტში პოზიტიურ ჭრილში განიხილავს მესამე სექტორი და იმედოვნებს, რომ შეზღუდვები სამომავლოდ თვითმართველობის ორგანოებსა და საკანონმდებლო ხელისუფლებაზეც გავრცელდება. ინიციატივას ჩვენთან საუბრისას მიესალმება ინფორმაციის თავისუფლების გამვითარების ინსტიტუტის დირექტორი გიორგი კლდიაშვილი. თუმცა მისთვის ამ ეტაპზე გაუგებარია, თუ როგორი იქნება მიდგომა სახელფასო დანამატებთან დაკავშირებით.
კარგი სახელფასოს არსებობს დანამატები საჯარო სამსახურში, რაც შე შემთხვევაში არ არის ნაკლები ვიდრე პრემია, ასე რომ ეს საკითხიც არ ჩანს ყოველ შემთხვევაში განცხადებაში ნახსენები არ არის. არ მომთ მინისტრებს აქვს დანამატები გაიცემა საკმაოდ ერთად, როგორც პრემიები და კიდე უფრო ნაკლებად გამჭვირვალე არის დანამატების ნაწილი, ასე რომ მოდით ნახოთ როგორი იქნება დანამატების რეგულირება.
გიორგი კლდიაშვილის თქმით, მისი ორგანიზაცია ყურადღებით გაანალიზებს მთავრობის დადგენილების შინაარს და დააკვირდება საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფციის მიღების პროცესს. ინფორმაციის თავისუფლების გამვითარების ინსტიტუტი საზოგადოებას პირდება, რომ ნებისმიერი დარღვევის შემთხვევაში ატეხს განგაშს. გავუსვანოთ, რომ პრემიებთან და სახელფასო დანამატებთან დაკავშირებული ხმაური სწორედ ამ ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ მასალებს მოჰყვა.
თქვენ ლელა კონჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით. შეგახსენებთ, მთავრობა აპირებს გააკონტროლოს პრემიების გაცემის სისტემა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ეს ინიციატივით გამოდის. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. ახლა საქართველოში 9:23 შესრულდა და დავით გონზო ჩეხლაძე შემოგვიერთ და სტუდიაში ინტერნეტში ახლებით. დილამშვიდობის გონზო.
დილამშვიდობის. დღეს რამდენიმე ამბავს გეტყვით მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ, რამდენიმესაც ჩვეულებრივია ეს თქვა.
ყოფითი
ტექნოლოგიების ახლები და მე დავიწყებ მსოფლიო ჩემპიონატის, ვინაიდან ეს ხალხს ძალიან აინტერესებს. ძალიან კარგი ინტერაქტივი ვნახე ნიუ-იორკ ტაიმსს აქვს გაკეთებული თავის ვებსაიტზე, რომელსაც ზოგადად კარგი ინტერაქტივები აქვს. ამჯერადაც მსოფლიო ჩემპიონატის თემას კარგად აიტაცეს და განსაკუთრებით დააინტერესათ თუ როგორი არის კლუბებისა და ნაკრებების დამოკიდებულება მსოფლიოში, ევროპაშიც, ევროპის გარეთაც და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი ინტერაქტივია, მართლა გიჩვენეთ, რომ შეხვიდეთ და ნახოთ განსაკუთრებით
მასში. ვიზუალურადაც არა ჩვეულებრივად გამოიყურება ეს
ბილეტანტი. ვიზუალურად არის ძალიან კარგი და მე
ინფორმაციული ფასები.
მე თუ გვაჩვენებს რომ კლუბებში არიან განაწილებული ფეხბურთელები მსოფლიო ჩემპიონატზე, თუნდაც ამ ყველაფერს ყოფს მე კონტინენტების მიხედვით, ასევე აქვს დაყოფა ეს ცნობილი მეტოქეები, რომელი გუნდებიდან, მაგალითად ბრაზილია და არგენტინა, რომელი გუნდებიდან არიან და ახლა საინტერესო ფაქტებს ნახოთ. ვისაც განსაკუთრებით გიყვართ ესეთი რაღაცებით ეს ბრწყალები ვთქვათ თამაში
რომელიც ბაბუა წერას გავს ვიზუალურად.
კი, ვიზუალურად თან ძალიან კარგია, აქვს ფილტრაციის საშუალებაც, მოკლედ და რა ვიცი, შეგძლიათ შეხვიდეთ და ნახოთ უბრალოდ თითქმის 1.5 საათი მაინც ძალიან მოგეწონება და ამ საერთოდ
ყოფნა. კი,
კი. და ნუ ინფორმაციასაც მიიღებთ. გუშინ დაიწყე საუბარი მე სხვათა შორის ჰომოფობიის სკანდალზე, რომელშიც გაიხო ქართველი სოპრანო და ჰომოფობიური სკანდალი ასევე იქნება თემა დღესაც, იმიტომ რომ გუშინ სერიოზული დისკუსია დასრულდა, ასე თქვა FIFA-ს გადაწყვეტილებით, მექსიკის ნაკრების და მექსიკელი ფანების შესახებ, უფრო სწორად, რომლებსაც ადანაშაულებდნენ იმაში, რომ ჰომოფობური
გამონათქვამები
აქვთ. კი, თუმცა როგორც განმარტება
ეს სტადიონზე აქვთ ხოლმე?
კი, სტადიონზე.
გაკივიან ესე.
კი, სტადიონზე აქვთ ერთი ფრაზა, რომელსაც ძირთად თურმე რომელსაც ჰომოფობური გამონათქვამი და ძირთად იყენებენ მექსიკელი ფანები თუმცა მეკარეების მიმართ, რომლებსაც უკან უდგანან და თუ პენალს აიღებს არა იმეს აიღებს, ყოველთვის ამას ეცახიან.
თან რომ იყენებენ ხოლმე საჯების მიმართ
დაახლოებით. თუმცა როგორც შემდეგ განმარტებაში, ოფიციალურ განმარტებაში იყო ნათქვამი, ეს არ არის მარტო მექსიკელი ფანების პრობლემა, არამედ თვითონ ბრაზილიელებიც იგივე სიტყვას განდრებენ, თითქმის ყველა ასე.
ან მარტო მეკარეები არიან, ექცევიან ამ ბავშვებს.
მექსიკელები არიან მეკარეების მასთან. ზოგადად ყველას მიმართ ეხენებენ დანარჩენი ნაციონალის
წარმომადგენლები.
უბრალოდ მექსიკელები აქტიურად იყენებენ კამერუნის მეკარეს წინააღმდეგ. ამიტომ ისინი გაეხნენ პირველ რიგში ამ
სკანდალში.
სკანდალში, თუმცა ნუ საბოლოოდ დისკუსია მართალია გრძელდება და ბევრი ღია თემა, ასე თქვა, სადაც შეგიძლიათ შეხვიდეთ თქვენ საკუთარი აზრის დააფიქსირეთ, იმიტომ რომ ინტერნეტში ჰქონდა ამ ყველაფერს გამოხმაურება, განსაკუთრებით ტვიტერზე ჰქონდა გამოხმაურება. რამდენად სწორი ეს გადაწყვეტილება ერთი მხარე.
ანუ რამე ჯარიმა დაეკისრება თუ აკრძალვა?
კი, კი, თან საქმე როცა წარმოებდა, ანუ ეს საქმე შეწყვიტეს და გადაწყვეტეს რომ ეს საფეხბურთო ტერმინი მართალია შეიძლება
ჰომოფობიურია, მაგრამ აქვს არსებობის უფლება?
ხდება ხოლმე ეს
ტრაცები.
დიახ. იმიტომ რომ მაშინ უნდა დასაჯონ თითქმის ყველა გულშემატკივარი, რომელიც მოედანზე მიდის სხვადასხვა ნაკრების გულშემატკივარი, თან რაც შეეხება მექსიკის ნაკრებს, რომელმაც გუშინ მოიგო და გავიდა მერვე ფინალში, ისიც ესეთი საყვარელი თემა გახდა, რა თქმა უნდა, ინტერნეტისთვის. რედიტი წერის ერთი კარგი ტოპიკი ახსენე, რომელსაც გიჩერდეთ დღის განმავლობაში შეხედოთ. ტოპის მიზანია, რომ შეაგროვოს მიგელ ერერას მექსიკელ თანამწვრთნელის გიფები, რომელიც არის თლიანად გაბნეული ინტერნეტში, სხვადასხვა ზამბერ საიტზე შეგიძლიათ ნახოთ, იმიტომ რომ მიგელ რაღაც ესეთი კოლორიტი
დამახასიათებელი
პერსონაჟია, რა კი, ძალიან დამახასიათებელი პერსონაჟია, ძალიან ემოციური პერსონაჟია და მოკლედ მის გიფებს გუშინდელი დღიდან აგროვებენ რედიტის მომხმარებლები და თქვენც თუ იპოვეთ და გაუზიარებთ, ალბათ
და შეიძლება მე მეც გამიზიარე.
რა თქმა უნდა.
ძალიან დიდი მადლობა დავით გონზოჩიხლაძე გახდათ ეს ინტერნეტ სიახლეებით, ფეხბურთის სიახლეებით. 9 საათი და 28 წუთი შესრულდება მალე საქართველოში. 2 წუთში დაუბრუნდებით ეთერში.
Hey brother, road to rediscover. Hey sister, know the water's sweet but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Do you still believe in love?
გააგრძელებთ ჩვენს გადაცემას 9 საათი და 30 წუთი სრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში. ნიკო ნერგაძე შემოგვიერთა სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ევროკავშირმა განცხადება გაავრცელა საქართველოსთან, მოლდოვასა და უკრაინასთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის წინ. განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოსა და მოლდოვასთან ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელმოწერა და უკრაინასთან ამ დოკუმენტზე ხელმოწერის პროცესის დასრულება მნიშვნელოვანი მომენტია თავად ევროკავშირისთვისაც და ამ ქვეყნებისთვისაც. ევროკავშირი აღნიშნავს, რომ შეთანხმებაზე ხელმოწერა მნიშვნელოვნად გააღრმავებს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ კავშირებს. ხელმოწერებს შორის უფრო მჭიდრო პოლიტიკური ურთიერთობისა და ეკონომიკური ინტეგრაციის გრძელვადიანი პერსპექტივით. ასევე ამ განცხადებაში ხაზგასმულია, რომ დადებითი ცვლილებები ამ ხელშეკრულების ხელმოწერის და განხორციელების შემდეგ ძალიან მალე შეიგრძნობა. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე საუბრა ტელეფონით რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინს. საუბარი შეეხო ორმხრივი დიალოგის ფორმატში მათ მორიგ შეხვედრას, რომელიც ივლისის პირველ ნახევარში ჩეხეთის დედაქალაქ პრაღაში ჩატარდება. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები რუსეთს მოუწოდებენ მხარი დაუჭიროს უკრაინის სამშვიდობო გეგმას ნაბიჯებით, რომელთა შედეგადაც შეჩერდება რუსეთიდან უკრაინაში მებრძოლების შესვლა, იარაღის და აღჭურვილობის შეტანა. უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტთა ლიდერები აცხადებენ, რომ დათანხმდნენ დროებითი ზავის დაცვას 27 ივნისამდე. ლიბანის დედაქალაქ ბეირუთში თვითმკვლელმა თავდასხმულმა ბომბი ააფეთქა სამხედრო გამშვები პუნქტის მახლობლად, დაშავდა 12 ადამიანი, რომლებიც შორი ახლო კაფეში ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩს უყურებდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით, ამერიკა ინტენსიურ და თანმიმდევრულ მხარდაჭერას გაუწევს ერაყის უშიშროების ძალებს, რათა მათ უფრო წარმატებულად შეძლონ ისლამისტ მიანბოხეებთან დაპირისპირება.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები. 9:22 წუთი სრულდება საქართველოში და მოდით ახლა კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ მარიამ ცინდელიანისაგან, როგორ ამინსკ პირდებიან სინოპტიკოსები დღეს საქართველოს თელ ტერიტორიაზე. სინოპტიკოსების ვარაუდით დღეს ბათუმში მოსალოდნელია წვიმა ელჯექით. დღე 26, ღამე კი 19 გრადუსია გამოცხადებული. ანალოგიური ამინდი იქნება ქუთაისშიც. სოხუმში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, მესტიაში შესაძლებელია წვიმა. ტემპერატურა 20 გრადუსამდეა. ზუგდიდში ამინდი არ შეცვლილა, ისევე როგორც გუშინ გამოცხადებულია წვიმა. ახალციხეში კი პლუს 26 გრადუსამდე დათბება. გუშინდელი წვიმიანი ამინდი გორში მზემ შეცვალა, დღე 27, ღამე კი 12 გრადუსია გამოცხადებული. სინოპტიკოსების ვარაუდით ხანმოკლედ წვიმა და ელჯექია გამოცხადებული სიღნახში. იგივე ამინდი იქნება თელავშიც. რუსთავსა და თბილისში დღე უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის, მოსალოდნელია 29 გრადუსი სითბო. მარიამ ცინდელიანმა გაგვაცნო, როგორ ამინსკ პირდებიან დღეს სინოპტიკოსები. 9:33 საქართველოში და კვლავაც ოთარ მაღლაკელიძეს ვუთმობ მიკროფონს, როგორც ერთი საათის წინ დაგპირდით, ისევ დაგვიბრუნდა სტუდიაში სპორტული სიახლეებით და კიდევ ერთხელ მივესალმები ოთოს.
დილამშვიდობის. მსოფლიოს ჩემპიონატზე მერვედ ფინალის ორი წყვილი გამოვლინდა. ბრაზილია ჩილეს დაუპირისპირდება, ხოლო ჰოლანდია მექსიკას. გუშინ 4 თამაში გამართა და ჯგუფური ეტაპი 8 ქვეყნის ნაკრებებმა დაასრულა. 4 მათგანი სულაც ჩემპიონატსაც დაემშვიდობა. ა ჯგუფში ბრაზილიელებმა როგორც მოსალოდნელი იყო, საკმაოდ ადვილად 4-1 მოუგეს ჯგუფის აუტსაიდერ კამერუნს და ამ გამარჯვებაში მთავარი როლი გუნდის ლიდერმა ნეიმარმა შეასრულა, რომელმაც დუბლი მიითვალა და ბომბარდირთა დავაშიც დაწინაურდა 4 გოლით. ჯგუფის მეორე შეხვედრა მექსიკასა და ხორვატიას შორის პლეიოფში გამსვლელი მეორე გუნდის ვინაობა უნდა გაერკვია. მექსიკამ 3-1 მოიგო და ლიდერ ბრაზილიას მხოლოდ გაწადილი და გაშვებული გოლების მაჩვენებლით ჩამორჩა. ბეჯგუფიდან მერვედფინალში გასული ნაკრებები ჯერ კიდევ ორი ტურის შემდეგ გამოვლინდნენ. მესამე ტურის მთავარი ინტრიგა მხოლოდ ის იყო, ვინ დაასრულებდა ჯგუფურ ეტაპს პირველი ადგილით, ჰოლანდია თუ ჩილე. გუშინ ისინი ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ და ევროპელებმა ბოლოდ 15 წუთში გატანილი ორი გოლით იმარჯვეს. ამავე ჯგუფში მსოფლიოს ჯერ კიდევ მოქმედ ჩემპიონმა ესპანეთმა ავსტრალიას 3-0 მოუგო და ჯგუფური ეტაპი მესამე ადგილით დაასრულა. ესპანელთა დამრიგებელმა ვისენტე დელბოსკემ თამაშისთვის შემადგენლობა გვარიანად გადაახალისა, მან ბოლოს და ბოლოს შანსი მისცა თავდამსხმელ დავიდ ვილიას და ამ უკანასკნელმაც გაიტანა, რითაც სავარაუდოდ დელბოსკეს კრიტიკოსებს დამატებითი საბაბი მისცა. ცნობისთვის ვილია ნაკრებს სწორედ ალგუშინდელი შეხვედრით დაემშვიდობა და ვინც თამაშს უყურა აუცილებლად ნახავდა როგორ განიცადა სანაკრებო კარიერის დასრულება. დღეს მორიგი 4 შეხვედრა გამართება. თბილისის დროით 20 საათზე დეჯგუფში იტალია ურუგვაის დაუპირისპირდება, ხოლო კოსტა-რიკა ინგლისს. შეგახსენებთ, კოსტა-რიკა უკვე მერვედ ფინალშია გასული და ინგლისთან მატჩი ჯგუფური ეტაპის 100%-იანი შედეგით დასრულებას შეეცდება. ბრიტანელებმა კი მსოფლიოს ჩემპიონატზე ორივე თამაში წააგეს, შესაბამისად ჯგუფში ჩარჩნენ და შინ დაბრუნებამდე პრესტიჟის ქულების აღებას და ასე ვთქვათ კარის გაჯახუნებას გეგმავენ. გაცილებით პრინციპულ დაპირისპირებას ველით მეორე შეხვედრაში, რომელიც ასევე 8 საათზე დაიწყება, მერვედ ფინალის საგზურისთვის იტალია და ურუგვაი იბრძვიან. ორი ტურის შემდეგ ორივე ნაკრებს 3-3 ქულა აქვს გატანილი და გაშვებული ბურთების სხვაობით წინ იტალია და შესაბამისად მომავალ შეხვედრაში ფრეცა ძლევს ხელს. ღამის 12 საათზე კი ცე ჯგუფის დასკვნითი თამაშები გამართება, კოლუმბია იაპონიას შეხვდება, ხოლო კოდივუარი საბერძნეთს. ორი ტურის შემდეგ კოლუმბიას ჯგუფიდან გასვლა უკვე განაღდებული აქვს, კოდივუარის ანგარიშზე 3 ქულა, იაპონია და საბერძნეთი კი თითო ქულით აგრძელებენ ბრძოლას. და ბოლოს ქართულ სიახლეზეც გუშინ შვეიცარიის ქალაქ ნიონში ევროპის საკლუბო ტურნირების წილისყრა გამართა და ქართული კლუბების მეტოქეებიც გამოვლინდნენ. საქართველოს ჩემპიონ თბილისის დინამოს უეფას ჩემპიონთა ლიგაზე პირველ მოწინააღმდეგეთ ყაზახეთის აქტობე ერგო, ევროპის ლიგაზე კი ბორნისის სიონი ალბანეთის ფლამურტარს შეხვდება, ხოლო საჩხერის ჭიხურა მაკედონიის ტურნოვოს. ევროპის ლიგაზე ზესტაფონიც ითამაშებს საქართველოს ჩემპიონატის ვერცხლის პრიზიორი ევროტურნირში მეორე წრიდან ჩაერთვება მისი მეტოქე სლოვაკეთის სპარტაკ ტრნავასა და მალტის ჰიბერნიანსის ორმატჩიან დაპირისპირებაში გამოვლინდება. ევროპის საკლუბო სეზონი 2-2 კვირაში ხსნება, ქართული კლუბები კი საქმეში ივლისის შუა რიცხვებიდან ჩაერთვებიან.
დიდი მადლობა ოთო, ეს ოთარ მაღლაკერიძე გახდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები გაგვაცნო და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას ამჯერად უკვე სტუმრებთან ერთად. გუშინ UNICEF საქართველოს ორგანიზებით გაიმართა მასშტაბური ღონისძიება აქტიური საუბრები, რომელიც გულისხმობს საინტერესო და ინოვაციური იდეების გაზიარებას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების უფლებების დასაცავად. ეს ღონისძიება ზოგადად მიეძღვნა ბავშვთა კონვენციას, გარს ბავშვთა კონვენციის 25 წლის იუბილეს. აქტიური საუბრები ნაწილია სოფლიოს მასშტაბით დაგეგმილი ღონისძიებებისა და მისი მიზანია თავი მოუყაროს მოტივირებულ სპიკერებს, რომლებიც თავის მხრივ შეცდებიან საზოგადოებას გაუზიარონ ის ინოვაციები, რომლებიც მნიშვნელოვანია ყველაზე დაუცველი ბავშვების წინაშე მდგარი პრობლემების მოსაგვარებლად. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან მაია ქურციკიძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი, და ლია ტაბატაძე, კავშირი ჩვენი ბავშვების პროექტების მენეჯერი და ღონისძიების ერთ-ერთი სპიკერი. მოგესალმებით და დიდ მადლობას გეტყვით სტუდიაში სტუმრობისათვის. მე მსმენელისთვის მინდა განმარტო და ვთქვა და თქვენს კითხოთ, ეს არის მსგავსი ტიპის პირველი შეხვედრა, როგორც ხვდები ხო, აქტიური საუბრები, რომელიც იყო ძალიან საინტერესო, მიუხედავად იმისა, რომ მე ამ ღონისძიებაზე არ ყოფილვარ, მე მქონდა შესაძლებლობა ეგრეთ წოდებული live stream-ი თვის მედევნებინა თვალი Facebook გვერდზე, რომელიც ისევ დევს Facebook გვერდზე და დაინტერესებულ მსმენელს მიმართავ და დაინტერესებულ ადამიანებს შეუძლიათ ნახონ ეს live stream-ი. ძალიან საინტერესო და მე ვიტყვი ერთგვარად უნიკალურიც კი, იმ ამბებით დატვირთული, რაც როგორც წესი საზოგადოებისათვის ნაკლებად არის ხოლმე ცნობილი, ნაკლებად ვიცით ამის შესახებ, რადგან ის შეიცავს რეალურ ისტორიებს იმ ბავშვებისა, იმ ბავშვების მშობლებისა, რომლებიც დგანან გარკვეულწილად აი ამ პრობლემის წინაშე, რასაც შეიძლება უწოდოთ უჩინარი ბავშვებიც კი, რადგან მათ აქვთ გარკვეულწილად შეზღუდული შესაძლებლობები. ლია იყო ერთ-ერთი სპიკერი და მან თავისი ამბავი მოყვა და თავისი არაჩვეულებრივი გოგონას ამბავი, ხო? მაია, პირველ რიგში მოდი შენთან გადმოვალ, კითხვით, რომ გვითხრა აი ეს იდეა, საიდან წამოვიდა ეს რეალური აქტიური საუბრები უფრო სწორედ, როგორც ვთქვით, ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია დიდი ღონისძიების, რაც მსოფლიო მასშტაბით ტარდება ხოლმე.
მოგესალმებით. დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის, მე ვსალმები რადიო მსმენელს. დიახეს ღონისძიება ეძღვნებოდა ბავშვის უფლებათა კონვენციის 25 წლის თავს, რომელიც წელს აღინიშნება და ნოემბერში მასშტაბური ღონისძიება დაგვერგვინდება და საქართველოში გამართული ღონისძიება აქტიური საუბრები. ნაწილი არის მსოფლიოს მასშტაბით მიმდინარე მსგავსი ღონისძიებების, ანუ ესეთი ტიპის ღონისძიება იმართება სხვადასხვა ქვეყანაში. აი მაგალითად გუშინ ჩვენ და სომხეთში გამართა მსგავსი ღონისძიება, რომელიც ლაივ სტრიმით გადაიცემოდა მსოფლიოს მასშტაბით, ანუ ყველა შეეძლო ეყურებინა საქართველოში მიმდინარე ღონისძიებისათვის. და მთავარი იდეა ამისი არის, რომ ასპარეზი დაუთმოს ადამიანებს, რომელსაც აქვთ ისტორიები კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით, აქვთ საინტერესო და ინოვაციური იდეები და გააცნოს საზოგადოებას ეს იდეები. ეს ამ ტიპის საუბრები, ანუ აქტიური საუბრები ეფუძნება ეგრეთ წოდებულ TED-ის ტოქის საუბრებს, ვიცით რომ არსებობს ასეთი ფორმატის გამოსვლები და მთავარი მიზანი არის, რომ სწორედ აი შეზღუდული დროის განმავლობაში მსმენელს მიაწოდოს თავიანთი იდეები და მოუთხროს საკუთარი ისტორიები. ანუ მთავარი არის, რომ ეს ისტორიები იყოს განცდილი და ის აკეთებდეს ამას. და ჩვენ ყავდა 7 არაჩვეულებრივი სპიკერი და თემა იყო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები და ეს თემა შემთხვევით არავერჩიათ ჩვენ საქართველოში, ყოველას ჰქონდათ არჩევანის საშუალება, მაარჩია გარკვეული თემა. ეს არის თემა, რომელზედაც ბევრს არ საუბრობენ, ან თუ საუბრობენ, საუბრობენ არასათანადოდ, ანუ ზოგჯერ თქვათ მედიაში გვხვდება გარკვეული ესეთი სენსაციური ტიპის სიუჟეტები, სადაც ძირითადად ამ ბავშვების შეზღუდულ უნარებზე და შესაძლებლობებზე მახვილდება ყურადღება, ან მშრალი ფაქტების კმაყოფილდებიან მხოლოდ. ანუ ეს ჩვენ შევეცადეთ, რომ ეს არ ყოფილიყო რაღაც კონფერენციის მსგავსი ღონისძიება, სადაც უბრალოდ სტატისტიკაზე იქნებოდა საუბარი, ჩვენ შევეცადეთ სტატისტიკის მიღმა დაგვენახვებინა საზოგადოების რეალური ადამიანები, რომლებიც მართლაც დგანან ამ ყველაფერს.
ეს ყველაფერი ეს ლაივ სტრიმი, ანუ ჩემი გადასახედიდან ძალიან გავდა საინტერესო წიგნს, რომელსაც კითხულობდი რეალურ ადამიანებზე, ან საინტერესო ფილმს, არ ვიცი, დოკუმენტურ ფილმს, თუნდაც მხატვრული ელემენტებით, რომელსაც უყურებდი. ამიტომ ეს არ არის რაღაცა მოსაწყენი, როგორც მაია შენახსენე, ეს კონფერენციის ტიპის ღონისძიება, ის 2 საათზე მეტხანს გრძელდებოდა, მგონი, როგორც არის, ხო, თუმცა, არ ვიცი, წყალივით მიდიოდა, როგორც თუ შეიძლება რომ ასე ითქვას. ლიასთან გადავალ, მოდით ამ შემთხვევაში კითხეთ, უფრო სწორედ მას დავუთმობ ახლა სიტყვას. ლია მოყვა თავისი ისტორია და ლიას და მისი გოგონას უკან ძალიან ბევრი ბავშვი დგას კიდე. სტატისტიკური მონაცემებიც იყო მოყვანილი UNICEF-ის წარმომადგენელმა საქართველოში, საშა გრაუმანმა ისაუბრა ამის შესახებ. დაახლოებით 9000 ბავშვი არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე საქართველოში, მაგრამ ესეც არ არის, როგორც წესი, სრული სტატისტიკა,
რეგისტრირებული არ არის, რეგისტრირებული არ არის.
სწორედ ის საუბრობდა იმაზე, რომ ეს სტატისტიკა, ისინი უჩინარნი არიან არამხოლოდ სტატისტიკისთვის, არამედ ზოგადად საზოგადოებისთვის. მე ლიას მინდა ვკითხო ამაზე და მივმართო ამაზე. როგორ უნდა იყოს რეალურად? ჩვენ ვიცით, რომ დასამალი არავის არაფერი არ სჭირს და ისინი უნდა, ვთქვათ, მშობლებმა არ უნდა მალონეს ბავშვები სახლში, არ უნდა გამოკეტონ ისინი ოთახში, არ უნდა გაასერნონ ისინი, როცა ამზე ჩადის და ასე შემდეგ. შენი ამბავი თუ შეიძლება, რომ
და შეიძლება მადლობას გიხდით მოწვევისთვის და მივესალმები რადიო მსმენელებს. ჩემთვის ამ პროექტში მონაწილეობა იყო ხელმეორედ ჩემი თავის აღმოჩენა და გავლა იმ 4 წლის, რაც გავიარე. ანდროდგებულაცა ძალიან დამეხმარა მასში. მადლობას ვუხდი, ანუ ის მოგვამზადებინა, ასე ვთქვა, ჩვენი სიტყვა, იმიტომ რომ მე რაღაცეები კიდე ახლა უფრო გავაანალიზე, ვიდრე პროცესში მიაზრებდი და რაღაცებს დავარგვი თავის სახელი. და წარმოვადგინე ჩემი სიტყვა ასე. და მთავარი მესიჯები, ანუ ჩემი რა და რატო ვლაპარაკობ ამას, ხშირად მიმიღიო ხოლმე შენიშნა, რომ რა არის, გიხარია შენ შვილს, რომ დაუნის სინდრომი აქვს და ამის აფშირებას აკეთებ და ყველგან ამაზე ვლაპარაკობ და რა თქმა უნდა, არავის არ უხარია, როდესაც შვილი რაღაც პრობლემით დაიბადა თუ პრობლემას დავარქმევთ ამას. ჩემ შემთხვევაში ცასია, უბრალოდ მე ვიღებ ფაქტს ფაქტად და ვცდილობ ჩემი ღია საუბრებით და გამოსვლებით სხვა დედებს მივცე მაგალითი, სხვა ოჯახებს, რომ ეს არ არის საშინელება, რომ შეიძლება ამით იცხოვრო, რომ არაფერი არ არის სირცხვილი. მე გუშინდელ სიტყვაში იმაზეც ვილაპარაკე, მე თვითონაც როგორ მცხვენოდა, ეს ყველა მშობელსა აქ ეს მომენტი.
ალბათ ეს ეტაპი გადასალახია.
რა თქმა უნდა, გადასალახია. უბრალოდ მე მოვახერხე, რომ დროულად გადამელახა რაღაცა, შემოუძახე ჩემ თავს. არიან მშობლები, რომლებიც ვერ ლახავენ და დიდხანს უნდებიან ამ პროცესის გავლას, არიან რომლებიც საერთოდ ვერ ახერხებენ ამის გადალახვას. უბრალოდ ჩემი ამ მესიჯებით მე ვაძლიერებ იმ მშობლებს, რომლებიც დგანან ამ ყველაფრის უკან. და მართლაც ყოველდღიურად გვაქვს კომუნიკაცია მშობლებს, ანუ ჩემი ამ 4-წლიანი აქტიურობის შედეგად ძალიან ბევრი მშობელი გავიცანი, მთელი ქსელი გვაქვს, ესეთ გადატანითი მნიშვნელობით სექტანტებსაც ვეძახი ხოლმე, რაღაც ერთი დიდი დაჯგუფება ვართ, რაღაც საერთო პრობლემების გარშემო გაერთიანებულები, ვუზიარებთ ერთმანეთს. ბევრ მშობელს აღარ ცხვენია და ერთად გამოვდივართ ტელევიზიებში, აქციებზე, ქუჩაში და ერთად გავართ და
შეიცვალა რეალურად სიტუაცია, როგორც ხვდები ამ 4 წლის განმავლობაში.
თქვენი
დაკვირვებით თქვა, იგივე მშობელთა დამოკიდებულება, თუნდაც საზოგადოების დამოკიდებულება, გუშინ იყო საუბარი იმაზე, რომ სამწუხაროდ ისევ არსებობს ძალიან ძიმე სტიგმა ამასთან დაკავშირებით და სწორედ ამიტომ მალავენ სამწუხაროდ, ძალიან სამწუხაროდ მშობლები თავიანთ შვილებს.
კი, აი ეს
სტიგმასთან დაკავშირებით
ანუ რა თქმა უნდა არის, დღემდე არის და შეიძლება ისევ ისე არის, როგორც ადრე იყო 4 წლის წინ. განსხვავება ის არის, რომ ჩვენ ამ სტიგმასთან ბრძოლა გამოვაცხადეთ, ასე ვთქვათ. და მთავარი რა არის, რატო ვაქტიურობ, რომ საზოგადოებას ისო მშობლებმა უნდა მივაწოდოთ და ის სტიგმები რაც აქვთ უნდა რაღაცნაირად დავაძლევინათ ხალხს. ჩვენ თვითონ რო გავიყვანთ, ჩვენ როგორც მივაწოდებთ ჩვენ შვილებს, ისე აღიქვავენ საზოგადოებას.
პირველ რიგში სწორედ მშობლების დასათმობია ეს სტიგმა, ხო, აუცილებლად. მაია, მე მინდა კითხოთ ასეთი რამ, სწორედ გუშინდელ გამართულ ღონისძიებაზე ითქვა იმ ინსტიტუციების შესახებაც, რომლებიც ჯერ კიდევ არის საქართველოში, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის არსებობს დიდი ტიპის ინსტიტუციები, რომელიც, როგორც მახსოვს, გუშინ ითქვა, რომ უმჯობესია, რომ დაიხუროს, გაუქმდეს. ამ მიმართულებით რა მდგომარეობა არის, რაღაც რამდენიმე ხნის წინ დაიწყო კიდე თქო მონიტორინგი ამ დაწესებულებებისა, შემაძრწუნებელი და შემზარავი ანგარიში გამოაქვეყნა ერთ-ერთმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ რამდენიმე თვის წინ. ჩვენ ვისაუბრეთ ამ თემაზე, არაერთხელ ვისაუბრეთ ამ თემაზე ზოგადად. დღეს რა მდგომარეობა არის, ალბათ გექნებათ გარკვეული ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით და თქვენი რეკომენდაცია ამ შემთხვევაში, UNICEF-ის რეკომენდაცია როგორი იქნება ამ ინსტიტუციებთან დაკავშირებით?
დიახ, მე მინდა უბრალოდ გამოვეხმაურო ამ სტიგმას, რომელიც არსებობს საზოგადოებაში. სამწუხაროდ ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა 2012 წელს, რომელიც მიხედვითაც გამოვლინდა, რომ საზოგადოების 40% საქართველოში აქვს სტიგმა, 40% შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მიმართ. ანუ საკმაოდ
მაგრამებელი
არის, ძალიან დიდი ციფრია და შესაბამისად სწორედ ამიტომაც არის საჭირო, რომ ყველა ვისაუბროთ და თქვათ იმიტომ, რომ ეს სტიგმა რაღაცნაირად ავამართოთ, ხო? იმიტომ რომ საზოგადოება ვერ გახდება სრულფასოვანი, თუ იმ საზოგადოებაში არსებობს სტიგმა, ზეგი გარკვეული ჯგუფების მიმართ და ამ შემთხვევაში შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მიმართ. ახლა რაც შეეხება ბავშვთა სახლებს, თქვენ მოგახსენებათ იმ რეფორმის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდებოდა, ბავშვზე ზრუნვის სისტემის რეფორმა მაქს მხედველობაში დაიხურა არსებული დიდი ზომის ინსტიტუციები და დარჩა სამი, მხოლოდ სამი დიდი ზომის ინსტიტუცია, სადაც მხოლოდ დღესდღეობით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები ცხოვრობენ. ეს არის თბილისის ჩვილბავშვთა სახლი, კოჯრის ბავშვთა სახლი და კიდე ერთი ბავშვთა სახლი არსებობს, სადაც ეს ბავშვები ცხოვრობენ. რასაკვირველია, სახლები უნდა დაიხუროს, იმიტომ რომ დიდი ზომის ინსტიტუცია არანაირ ხელს არ უწყობს ბავშვის განვითარებას, მაგრამ უბრალოდ რატო ვერ მოხდა ამ სახლების დახურვა პირველ ეტაპზე, იმიტომ რომ ამ ბავშვების გადაყვანა ოჯახურ გარემოში იყო გარკვეულ პრობლემებთან დაკავშირებული და სირთულეებთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ ძირითადად სად მიდიოდნენ ეს ბავშვები, ამბრუნდებოდნენ საკუთარ ოჯახებში ან თქვა მცირე ზომის საოჯახო ტიპებში ან მინდობით აღზრდაში გადადიოდნენ. და აი ესეთი ბავშვებისათვის ამ სერვისების, ასე ვთქვათ, მოძებნა და გადაყვანა ამ ბავშვების ამ სერვისებში იყო რთული. თუმცა ამ ეტაპზე რასაკვირველია, მიდის მუშაობა, რომ ამ ბავშვებისთვის შეიქმნას მსგავსი ტიპის სერვისები. უკვე შექმნილი არის გადაუდებელი მინდობითი აღზრდის ოჯახები, სადაც ასე ვთქვათ, ჩვენი მიზანია, რომ პრევენციაც მოხდეს ამ ბავშვების, ვთქვათ, ბავშვთას სახლში ჩაბარების, რომ პირდაპირ გადავიდნენ ოჯახურ გარემოში. იმიტომ რომ შესაძლოა ბავშვები ხდებიან დიდი ზომის ინსტიტუციებში, იქ უკვე მათ უფრო და უფრო ნაკლები შანსი ეძლევათ, რომ განვითარდნენ და მოახდინონ თუნდაც აი საკუთარი შესაძლებლობების განვითარება, რაც მათ აქვთ და შესაბამისად თქვა საფრთხე შეექმნათ მათ განვითარებას. ამიტომაც აუცილებელი რომ მოხდეს პრევენცია და ბავშვმა საერთოდ არ მივიდეს
იქამდე
და ჩვენი რეკომენდაციაც არის რომ ეს ბავშვთა სახლები დაიხუროს და როგორც სხვა ბავშვებს ასევე სახელმწიფო ოჯახური გარემო ამიახლოებული გარემო ოჯახთან შესთავაზოს.
თავად ქვეყანა რამდენად არის ადაპტირებული იმისათვის რომ აი ეს ბავშვ ვით გარემო რამდენად არის ადაპტირებული და მზად რამდენად არის სახელმწიფო მისათვის რომ სრული ადაპტაცია მოახდინოს ამ ბავშვებისათვის რომ მართლა მოახერხონ მშობლებმა იგივე თქვათ მათი გაყვანა ეს ყბადაღებულ პანდუსებზე აღარ არის მხოლოდ საუბარი აქ სხვა საჭიროებებიც არის რაღა თქმა უნდა ხო ვიცით რომ რაღაც გარკვეული პროექტები ხორციელდება ამასთან დაკავშირებით პროგრამები მაგრამ მაინც პრობლემა ისე პრობლემად რჩება როგორი არის ამ შემთხვევაში მზაობა და მომზადება ქვეყნისა რომ მოხდეს რეალური ადაპტაცია და არ მხოლოდ სიტყვები და ფურცელზე დაწერილი რაღაცა.
ო გარემო არ არის ადაპტირებული, ეს სასანხოთ შემიძლია ვთქვა და ძალიან ბევრი მიმართულებით არის ძალიან დიდი მუშაობა ჩასატარებელი რომ ეს ამ ადამიანების ნორმალური ინტეგრაცია მოხდეს საზოგადოებაში, რაც არის მათი ადგილი, ეს არის ჩვეულებრივი ადამიანები როგორც ჩვენ, როდ განსხვავებული შესაძლებლობებით და მათ აქვთ ისეთივე უფლებები როგორც ნებისმიერ ჩვენთანგანს და ამიტომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს სახელმწიფო იმისათვის რომ ამ ადამიანებს ნორმალური ცხოვრების პირობები შეუქმნას. არ არის გარემო ადაპტირებული, თქვენ ახსენეთ ინფრასტრუქტურა და აღარ გავაგრძელებ ჩვენ ყველა ვიცით
რა მდგომარეობაა ამ
ინფრასტრუქტურა არ არის ადაპტირებული თბილისში და საქართველოშიც. ასევე ინკლუზიური საგანმანათლებლო დაწესებულებები ხო? ბაღები, რამდენიმე ბაღი არის, რამდენიმე სკოლა არის მხოლოდ საქართველოში სადაც.
თუმცა ისინიც არ არის ბოლომდე ადაპტირებული.
ანუ იქ სწავლობენ შეზღუდოს კონე ბავშვები და ნუ შეგვიძლია ვთქვა რომ რამდენიმე სკოლას ეს შეუძლია. თუმცა არის ძალიან ბევრი სკოლა ხო სადღაც 3000-მდე სკოლა საქართველოში და სულ თქვა მე მგონი 10 სკოლა არის სადაც ეს
თბილისში 10 სკოლა არის
დიახ სწავლობენ. ამიტომ ეს არაფერი არ არის ხო? საგანმანათლებლო დაწესებულებები უნდა იყოს ადაპტირებული რომ ამ ადამიანებს ამ ბავშვებს შეეძლოთ თავიდანვე ჩართვა საგანმანათლებლო სისტემაში მათი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე და სახელმწიფომ უნდა შესთავაზოს მათ ეს სერვისი აუცილებლად. ასევე თქვა შეზღუდული შესაძლებლობების დიაგნოსტიკა და აი ამ სტატუსის დადგენა მინიჭება ესეც გარკვეულ პრობლემებთან არის დაკავშირებული განსაკუთრებით დონიდან 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის და ხშირად ვერ ხერხდება ამ დროულად განსაზღვრა სტატუსის
მინიჭება რაც
საბოლოო ჯამში იწვევს იმას რომ ეს ბავშვები ვერ სარგებლობენ იმ შეღავათებით რომელიც მათ აქვთ
ან დაგვიანებულია ზოგადად
მკურნალობა ვითარება ან და თქვა შესაბამისად მეც მყავდა თქვა ბიძაშვილი რომელიც იყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი და ექიმები მას ეუბნებოდნენ რომ ნორმალური ბავშვია გვიან განვითარებადი ბავშვია და არა თქვა მას ჰქონდა მძიმე ცერებრალური
დაავადება ერთ-ერთი სპიკერს ჰქონდა ძალიან საინტერესო გამოსვლა ამასთან დაკავშირებით როგორ ვერ დაუდგინეს აქ ხო რაღაცა წლების განმავლობაში და მძიმე დაავადება და შემდეგ მხოლოდ საზღვარგარეთ მოხდა
ამის რომ ეს არის გვიან განვითარებადი ბავშვი რაც მე როგორ გვიან იყო ხო
დაგვიანებული არის
ასე რომ ეს დიაგნოსტიკაც პრობლემა არის და რა საყურველია საზოგადოება უნდა იყოს
მზად იმისათვის რომ
მათ გაიგონ ეს არის ჩვეულებრივი ადამიანები რომლებიც მათ გვერდით უნდა ცხოვრობდნენ და ძალიან ამ სტიგმის გამო რომელიც საზოგადოებაში არსებობს აი ლიას მაგალითი მართლა განემონაკლესია და ის მისი მაგალითით მართლაც არაჩვეულებრივი ცდილობს რომ სხვა მშობლებს მოუწოდოს რომ მათი შვილები გარეთ გამოიყვანონ და ის გახადოს საზოგადოების სრულუფლებიან წევრებად რამდენ მშობელს ვიცნობ და ასე ვთქვათ მისაუბრია მათ რომელთაც ვთქვათ არ უნდათ რომ ეს ბავშვები გარეთ გამოიყვანოთ და ვთქვათ შესაბამისად სახლებში ყავთ ჩაკეტილი თუნდაც იმიტომ რომ საზოგადოების სტიგმის ეშინიათ ამ არსებული სტიგმის ეშინიათ და იცავენ ამ ბავშვებს აი ამ სტიგმისაგან და ეს მართლაც მესმის მათი მაგრამ აუცილებელი არის რომ ამ ბავშვებს განვითარებისათვის ჭირდებათ საზოგადოებასთან
ურთიერთობა ინტეგრაცია
მათი პროცესში მაგრამ მე ყოველთვის ვერ იქნები მშობელი და რჩება აბსოლუტურად
დაუცველი და ასოციალური ადამიანი რომელიც საბოლოო ჯამში თქვათ როგორ განვითარდება ანუ აღარ არის ხო?
ხო, ილიას ერთ მისი გამოსვლის თავარი ეს იყო, რომ როგორ აჩუებს და ასწავლის მის ბავშვს იყოს დამოუკიდებელი და ის ყვებოდა მაგალითს რაც სათამაშო მოედანზე მას საყვადურობა რომ მიხედე ბავშვს ასე თქვა და ეხმარება.
ფიქრობენ რომ ხო, რომ მას შეიძლება რაღაც პრობლემა რა პირით.
ანუ მიშვებული მყავს თავისუფლად ვენდობი და თვითონაც შეეჩვია როგორ მართოს თავისი თავი და არ მახსოვს რომ როდესმე ცუდად წაქცეულიყოს რამე ეთკინოს როცა ეს თავისუფლად ყავს მიშვებული იმიტომ რომ კარგად შეისწავლა თავის სხეულის მართვა ასე თქვა და ყოველთვის რაღაც ისინი მოსდევს ხოლმე სათამაშო მოედნებს რომ ვაიმე და არიქა წაიქცევა ბავში და
უსაფრთხო ღელვები
აწყნარებ ხო ანუ მე ვაჩვევ რომ არ იყოს ჩემზე დამოკიდებული, იმიტომ რომ ყოველთვის მე ვერ მართავ მას და მოუწევს უჩემო ცხოვრებას.
ცხოვრების გაგრძელება, რა თქმა უნდა. მაია, ალბათ ნელ-ნელა ბოლოსკენ მივდივართ და აუცილებლად მინდა გითხოთ გაგრძელება ამ აქტიური საუბრებისა, რადგან როგორც ჩვენი საუბრის დასაწყისში ვახსენეთ, ეს არის სწორედ ის საუბრები, ის რეალური ისტორიები, რომელიც ყველაზე ახლოს მიდის საზოგადოებასთან და ეს არის თქვათ მესამე პირის განმოყოლილი ამბები, რაც უბრალოდ გამტარი არის, ანუ აქ უკვე ჩვენ რეალურად ხდებით მოწმეები იმ ისტორიებისა, იმ რეალური ისტორიებისა, რომლებიც თავად ადამიანებს ეხებათ და მათ უკან კიდევ ძალიან ბევრი ასეთი ადამიანი მშობელი თუ ბავშვი დგას. როგორ იქნება გაგრძელება ამ აქტიური საუბრებისა? ძალიან არ მინდა რომ ეს მხოლოდ ასე წელიწადში ერთხელ ერთი აქტივობით შემოიფარგლოს.
ჩვენ სურვილი გვაქვს რომ გაგრძელდეს, ნახოთ ახლა არ შემიძლია თქვა რომ კონკრეტულად გვაქვს დაგეგმილი კიდევ შემდეგი ასეთი ტიპის გამოსვლა, მაგრამ ჩვენ ამ მიმართულებით მუშაობთ და აუცილებლად ჩვენ რა ტიპის შეხვედრაც არ იქნება, აუცილებლად ეს ადამიანები, რომელთაც აქვს კონკრეტული ისტორიები, ისინი აუცილებლად იქნებიან ჩართული და მათ შეეძლებათ გამოიყენონ ის ფორუმი, რომ თავისი სატკივარი და თავისი თქვა ამბავი მიიტანონ საზოგადოების ფართო ფართო.
ხელისუფლების წარმომადგენლები თუ ესწრებოდნენ თქვა გუშინ და შეხვედრას და თქვა ძალიან მოკლედ რომ თქვა როგორი იყო მათი დამოკიდებულებაც, ანუ ეს პრობლემების მიმღებლობა ალბათ ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი უნდა ყოფილიყო წესით, ხო?
ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები ისინი ბოლომდე ესწრებოდნენ ღონისძიებას და ძალიან საინტერესო იყო მათთვისაც ამ ყველაფრის მოსმენა. ასე რომ საკმაოდ ჩართულები იყვნენ ისინი და ჩვენ მათთან სხვა მიმართულებით მუშაობთ, რომ პოლიტიკის და სისტემის ზონაზე გატარდეს ცვლილებები, თუმცა რასაკვირველია ამ ადამიანების ხმა უნდა მივიდეს და ასე თქვა შეავსოს ის
განათლების სამინისტროს წარმომადგენლის კომენტარი იყო ესეთი, რომ ეხლა მე უფრო სხვანაირად გავაკეთებ საქმეს, უფრო დავაჩქარე პროცესებს, ანუ რეალურად რომ მოისმინა,
როდესაც მოისმინა რა
ხდება.
ძალიან კარგი, ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ თქვენ. სმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახდნენ მაია ქურციკიძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი და ლია ტაბატაძე, კავშირი ჩვენი ბავშვების პროექტების მენეჯერი.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე. შეიძინეთ მობილური ტელეფონი S1 სულ რაღაც 28 ლარად. ისაუბრეთ უფასოდ და ულიმიტოდ Silknet-ის შიდა ქსელში. ყველაზე იაფი მობილური კავშირი Silknet-ისგან. დარეგეთ 2100. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და ოქსე, დარეგეთ 2 31 25 25.
და ახლა სამწუწ უტოვებ ნიკოს იმისათვის, რომ დღევანდელ პრესას გადახედოს. გისმენთ ნიკო.
მადლობა ნინო, 3 წუთისთვის დავიწყებ რეზონანსიდან. 6 თვის ბიუჯეტი 100 მილიონი ლარით გაირღვევაო დაგეგმილი გრანტების და საგარეო ვალდებულებების ნახევარიც კი არ არის მიღებული ესეთი მოწინავე სტატიის სათაური და ქვესათაური რეზონანსში. ექსპერტების აზრით სამწუხაროა, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები გეგმის მიხედვით არ ხორციელდება, ეს კი გარკვეულწილად ეკონომიკის განვითარებას აფერხებს და სამუშაო ადგილების შექმნასაც ამუხრუჭებს. რომ წერს რეზონანსი, ასე რაც წაიკითხავთ სტატიას სახელწოდებით ასოცირების კვირა, ასოცირების ხელშეკრულება საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას არ ითვალისწინებს. ესეთი ციტატა არის გამოტანილი ნოსოცეთის კარიშვილის. ეს სიცხვილი ქვეყნისთვის მაშინ გაჩნდა, როდესაც აღმოჩნდა, რომ მარგულაშვილი თურმე ყოფილი პრემიერის სურვილს არ აკმაყოფილებს და ამიტომ მისთვის მიუღებელიაო ეს ლაპარაკი იყო. მისი ეს ციტატა ეხება ცხადია პრეზიდენტ მარგულაშვილის გამგზავრება არ გამგზავრებას ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელმოსაწერად. სხვა გაზეთებზეც რომ გადავიდე, ალიას ეხება ახლა მინისტრები პრემიებს, პრემიერი მისცემს, თავად პრემიერს, ვინ მისცემს პრემიას ministrebs premiebs premieri miscem societia statis satoris premiebs sakitxe bolo ramenime kvira aktualuria kartul presashis bunabrivia რა მოხდა უკრაინის პრეზიდენტის ინაუგურაციაზე სააკაშვილის მისვლისას, ასეთი შეკითხვა სვამს ალიამ, ასევე შეკითხვებს რაც შეეხება რატომ ახმაურდნენ ნაციონალები მეორე ტურის თარიღზე, ეს არის სტატია, რომელიც სტატია ინტერვიუ არის ნანა დევდარიანთან. ნაციონალური ფაქტია ხდებია, რომ დრომარ წინააღმდეგ მუშაობს, თავის დროზე ისეთ საარჩევნო კოდექსი მიიღეს, ყველა პუნქტი რომ დაგეცვა, არჩევნებს ვერ ჩაატარებდიო. თუნდაც თუ დაგაინტერესებს შეგიძლიათ ალიაში წაიკითხოთ. დარჩენ სათაურების გადახედვას მოასწრებს საქართველოს რესპუბლიკა გედის სიმღერა და ჯავრის ამოყრა თბილისის ბიუჯეტის ხარჯზე. პოლიტიკური მკითხავები კარტშლიან, ეს შეეხება არჩევნების მეორე ტურს ბუნებრია. ნაციონალური მოძრაობის ზეობისას დახოცილნი და ახალი თაობაც ზობარი მკითხრათ აკათაწერია კახა კუკავა პოლიტიკურ ტაიმაუტს იღებს. დღევანდელ ახალ თაობაში არის მოწინავე სტატიის სათაური, ნაციონალური მოძრაობა არჩევნების თარიღის გამოცხადებას ითხოვს. ეს იყო მოკლედ დღევანდელი პრესის მიმოხილვა.
დიდი მადლობა ნიკო. ნიკო ნერგაძემ გადახედა პრესას, მანვე გაგვაცნო დღეს ახალი ამბები. მე შეგახსენებ, თქვენ 2 საათის განმავლობაში უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახლდათ. მადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.